Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Joseph Biden na Kosovu 17. avgusta. Srbija neće trpeti provokacije i poređenje Raške i Republike Srpske, izjavio Nikola Selaković. Sud u Istanbulu oslobodio 758 regruta uhapšenih u istrazi o pokušaju puča u Turskoj. Vladimir Putin danas u poseti Sloveniji. Sutra u Srbiji je veoma toplo, do 36 stepeni. U nastavku emisije u intervju nedelje čućete i Nebojšu Zelenovića, gradonačelnika Šapca, koji od svih čelnika opštine i gradova u Srbiji jedini građanima vraća novac od poreza na imovinu da sami odluče kako da ga potroše.
Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo tri puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. I to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. Građani su zainteresovani, mogu vam reći, žele da se pitaju, žele da odlučuju gde će se taj novac potrošiti.
slobodnaevropa.org.
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden posetiće 17. avgusta Kosovo, javili su prištinski mediji. Biden na Kosovo važi za jednog od najvećih podržavalaca nezavisnosti, a u znak zahvalnosti vlada Kosova nazvala je magistralni put Uroševac-Gnjilane imenom njegovog pokojnog sina Boa Bidena. Insistiranje Hašima Tačija na tome da će samoproglašeno Kosovo pokušati da Srbiju tereti za genocid pred međunarodnim instancama je samo još jedna potvrda da Priština nastoji da se infiltrira u tela Ujedinjenih nacija kako bi nastavila rat protiv Srbije drugim sredstvima, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju. Ako iko na Kosovo i Metohiji izvršio genocid, to su ove kao i njeni bivši i sadašnji komandanti, saopštio je direktor Kancelarije za Kim Marko Đurić povodom intervjua koje je kosovski predsjednik Hašim Tači dao Beogradskom listu Danas. Ambasada Turske u Prištini upozorila je Ministarstvo inostranih poslova Kosova na mogućnost terorističkih napada na kulturne centre koje je Turska otvorila na Kosovu. U prepisi ambasade Turske i MIP-a kosovske institucije se upozoravaju da postoji mogućnost da terorističke organizacije Fethullaha Gulena izvedu napad na turski kulturni centar Yunus Emre na Kosovu. Između Raške oblasti i Republike Srpske nema niti je bilo niti će ikada biti znaka jednakosti, izjavio je ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Komentarišući izjavu predsedavajućih predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je poredio Banja Luku i Novi Pazar, Selaković je rekao da Srbija neće trpeti provokacije. 44-godišnji muškarac ubijen je jutros oko 10 sati u novobeogradskom naselju Belvil, potvrđeno je medijima u MUP-u Srbije. Kako javlja Beogradska štampa, radi se o vlasniku lokalnog restorana kog je sa više hitaca iz vatrenog oružja ubio nepoznati napadač kog je dovezao saučesnik na motoru kojim su i pobegli sa lica mesta. Kako javljaju beogradski mediji, ubijen je od ranije poznat policiji, a likvidacija se dogodila u neposrednoj blizini dečjih igrališta. Sud u Istanbulu oslobodio je danas 758 od 989 regruta koji su bili uhapšeni u okviru istrage o pokušaju puča 15. jula u toj zemlji, prenela je državna agencija Anadolia. Nakon što su dali izjave, glavno republičko tužilaštvo u Istanbulu zatražilo je oslobađanje ovih regruta, a sud je takvu odluku doneo smatrajući da više nema potrebe za njihovim pritvaranjem s obzirom da ne predstavljaju rizik. Dvojica braća osumnjičena za planiranje terorističkih napada uhapšeni su u Belgiji, saopštile su belgijske vlasti. Oni su privedeni posle višesatnog pretresa kuća u gradovima Liež i Mons. Afganistinska provincija Helmand pala je pod kontrolu Talibana posle žestokih borbi u kojima poginulo i ranjeno više od 20 policajaca, saopštili su afganistanski zvaničnici. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je u službenoj poseti Sloveniji. Sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom učestvovaće na komemoraciji za više stotina ruskih ratnih zarobljenika koji su poginuli tokom rada na prelazu Vršić za Austro-Ugorsku vojsku 1916. Prisustvujući otkrivanju spomenika u Ljubljani kojim se odaje počast poginulim ruskim i sovjetskim vojnicima u borbama tokom dva svjetska rata na teritoriji sadašnje Slovenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nebojša Zelenović, lider partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca, jedini je gradski čelnik u zemlji koji novac od poreza na imovinu fizičkih lica vraća građanima na raspolaganje. Ima manjak administrativnog osoblja, ali uprkos tome gradski poverenici idu poljoprivrednicima na noge i završavaju im poslove kao što su registracije gazdinstava ili overa zdravstvenih knjižica. U Šabac su stigle mnoge svetske kompanije, druge uskoro stižu, među njima i nemački Lidl i japanski gigant Yazaki, koji će zaposliti 1700 ljudi. Sa Nebojšom Zelenovićem razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Zelenoviću, recite nam, da li se vi krijete od Šapčana, od svojih građana, kao što se gradonačelnik Beograda krije od Beograđana?
Ja iskreno da budem, sam iznenađen tom informacijom. Primam redovno građane, pored toga imamo jako dobru Facebook stranicu na kojoj građani mogu da postavljaju pitanje, ja onda uživo odgovaram na njih i naravno građane smo što je moguće više kao grad uključili u odlučivanje, pa samim tim ne može nam se desiti situacija koja se dešava u Beogradu.
Neću verovatno pogrešiti ako kažem da ste vi prvi gradonačelnik u Srbiji koji je građanima vratio novac od poreza na imovinu.
Mi smo u Šapcu odlučili da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Sad u 50 sela u šabačkom kraju.
To su porez, mesne zajednice.
To su mesne zajednice, odnosno naselja, i njih ima 50. Sav porez na imovinu koji se prikupi u toku godine, kvartalno, ide na budžet grada i ravnomerno se deli svakoj mesnih zajednica prema iznosima koji su uplaćeni. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. I to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. Građani su zainteresovani, mogu vam reći, žele da se pitaju, žele da odlučuju gdje će se taj novac potrošiti.
Vi im se ne mešate u to donošenje odluke?
Ne, savjet mesne zajednice donese odluku. Ako 20% birača u toj mesnoj zajednici kaže da ta odluka savjeta nije dobra i uputi tu primjedbu meni, onda ja kao gradonačelnik imam tu moć da vratim na ponovno odlučivanje dok građani ne budu zadovoljni odlukom koju je donio savjet.
Od kada to funkcioniše?
To funkcioniše od 2015. godine i evo mogu vam reći posle godinu dana primjene te gradske odluke mi zaista imamo pomake, ali ono što je zapravo najvažniji pomak je da građani učestvuju u odlučivanju i da zapravo osvajaju jednu novu slobodu. Moramo da podstaknemo energiju, da građani preuzmu stvari u svoje ruke, da im se institucionalizuje pravo na neposredno odlučivanje kako bismo mogli da krenemo dalje. Ne može Srbija da nastavi da bude centralizowana država kao što je bilo u prethodnih 200 godina. Dakle, mi moramo da počnemo da ličimo na uređene zemlje Evropske unije jer želimo da idemo u Evropsku uniju i onda moramo da ta iskustva realizujemo.
Mnogi ambasadori zapadnih zemalja su posetili Šabac. Ili ima nekih projekata koji se očekuju kao rezultat eto i tih poseta?
Svi ambasadori koji su do sada posetili Šabac su imali priliku da vide da mi u Šapcu zaista imamo plan kako želimo da razvijemo grad. Mi smo sa ambasadorima razgovarali o dve ključne teme. Prva tema je politička i odnosi se na političku reformu u Srbiji, a druga je funkcionalna, odnosno odnosi se na infrastrukturni razvoj. Mi mislimo da politički gledano treba da se promeni situacija u Srbiji u smislu da sadašnja vlada i sadašnji ministri u vladi nemaju nikakav plan, dakle ne postoji razvojna politika Srbije niti u energetskom smislu, niti u industrijskom smislu. Pa kada nemate plan razvoja ekonomski, onda država ne može da bude jaka. Mi želimo da imamo jaku Srbiju i mislimo da ono način na koji to radimo u Šapcu može da se primeni i bilo gde drugde u Srbiji.
Jako ali decentralizovano. Pa, zašto bi Vučić odlučivao o svakoj investiciji koja dolazi?
Suštinska stvar u politici je da li mi želimo da o svemu odlučuje jedan čovjek ili želimo da otvorimo prostor da milioni ljudi odlučuje.
Šta je bilo sa tim nasipom na Savi? Vučić je 2014. odveo odavde bulumentu čitavu Šabac, je li tako?
Tako
za vreme
je.
Poplava, da brani Šabac od poplava. Evo nas u 2016. je li završen taj deo nasipa?
Ja očekujem da, zahvaljujući fondovima Evropske unije, mi dobijemo najzad šansu da tih 5 km nasipa počne da se radi. Odmah da vam kažem, mi kao grad nikakav problem sa poplavama nismo imali, jer imamo nasip na reci Savi, nama opasnost od reke Save nije ni pretila. Mi smo imali problem sa bujičnim vodotokovima i to smo sanirali tako što smo prošle godine očistili 70 km kanala sami, bez para države. Ali problem na reci Savi postoji zato što imate stari nasip koji nije izdignut i nije završen, a svi projekti i sve procedure su završene još početkom 2012. godine. Zašto od tad do sad ništa nije urađeno je pitanje za vladu i ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno za te poslove, odnosno za Srbija vode. I moramo da čekamo sad evropske pare da bismo uradili posao koji vredi 2 miliona evra. Pa šta je za državu 2 miliona evra kada branite grad od 120.000 stanovnika? I tad, kada su se desile poplave 2014. godine, čitava farsa napravljena isključivo zbog nebrige i nemara države na toj poziciji uz reku Savu. Da se to vodilo kako treba, mi kao grad ne bismo imali nikakvih problema.
Hoću još nešto da vas pitam, što ilustruje dakle odnos republičke vlade. vlasti prema lokalnim samoupravama, konkretno prema Šabačkoj. Vi imate situaciju da u 21. veku da poljoprivrednik u Mačvi još uvijek mora da gleda u nebo i malte ne da prinosi žrtve bogovima da padne kiša, da ne bude suša. A pritom čovjeku stoji hektar ili nekoliko hektara zemlje i kanal. Kanal dakle postoji, nema ko da ga očisti. Za to je zadužen republički nivo, jel tako? Srbija vode.
Tako je. To je Ministarstvo poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede i javno preduzeće Srbija vode na republičkom nivou. Znači vi sami ne možete tu mrežu kanala da očistite bez dozvole republičkog nivoa.
Vidite,
a republički nivo ne radi ništa.
Vi ste potpuno u pravu. Dakle, država Srbija je negde 2011. godine donela program navodnjavanja Republike Srbije. U tom programu Mačvanski i Sremski kraj su bili u prioritetu, jer je tu bilo negde oko 22.000 hektara koje su morali biti obuhvaćeni navodnjavanjem. Završeni su projekti, urađeno je sve ono što je bilo potrebno da se uradi, došli su izbori 2012. godine i tu se stalo. Od 2012. godine do danas Ministarstvo poljoprivrede nije uradilo baš ništa da do tog navodnjavanja zaista dođe, odnosno da se ti projekti završe i da počne navodnjavanje, dakle da vi imate 3 ili 4 puta više prinosa nego što imate
gubitak
je dramatičan, ali to samo govori da ne postoji nikakav plan u poljoprivredi za državu koja bi je najvećim delom poljoprivreda. Dakle, navodnjavati ovaj kraj u koga ja dolazim, dakle Mačvu i Srem, je vrlo jednostavna stvar, pošto imate dovoljno vode, dovoljno kanala, dovoljno reka, dakle, i samo treba da ih dovedete do njiva i za to vam još pare da Evropska unija ili uzmete pare u ovom trenutku, koliko ja sad imam informaciju iz nekih arapskih fondova, ali potpuno je nevažno. Dakle, to je dobar posao i ja ne znam zašto se on ne radi na način na koji bi trebalo da se radi.
Šabac u posljednjih nekoliko godina je zaista rekonstruisan i izgleda predivno. Izgleda kao svaki evropski grad, umiven, čist, rekonstruisan. Izgradili ste i bazen. Dosta uspeli izdavanjem municipalnih obveznica. Prvi ste grad koji je izdao municipalne obveznice. I dosta je bilo zainteresovanosti građana za to. Gradi se već Lidl, jel tako, iduće godine treba da se otvori. Šta će još u investicionom smislu? Hoće doći neka kompanija koja će zaposliti neki veći broj ljudi? Ostalo je 2.500 ljudi bez posla u toku kriznih godina.
Pa tako je. Dakle, grad Šabac ima najveći industrijski zonu u Srbiji. 600 hektara potpuno komunalno opremljeno zemljište, od toga 205 hektara u režimu slobodne zone. To je neverovatan potencijal. Mi imamo problem što nemamo taj komad autoputa koji vodi od Rume do Šapca i to je uglavnom bio razlog zbog koga nismo ostvarili onaj broj investicija koji smo želeli. Ali smo mi, pošto više nismo mogli da čekamo vladu i da vlada donese odluku da treba da pružite priliku i zapadnoj Srbiji da se dodatno razvije, mi smo odlučili da tražimo sami investitore, tako da smo pronašli kanadski investicioni fond i zato je kanadski ambasador i bio u Šapcu, da probamo da uđemo u zvaničnu proceduru sa vladom Republike Srbije koja treba da da saglasnost da se izgradi autoput putem koncesije.
Taj deo autoputa
ima u ovom trenutku 15.000 vozila dnevno. Sa izgradnjom autoputa, sa povezivanjem tog autoputa sa industrijskom zonom, to će narasti na sigurno 20.000 vozila dnevno. Postoji veliko interesovanje da se to uradi i kao što rekuh i za to postoje projekti od 2012. godine, dakle i projekat za i projekat za izgradnju puta. To je ušlo u master plan Republike Srbije. Postoji projekat za most preko Save. Dakle, sve postoji, ali se to ne radi. Svejedno i bez toga mi smo uradili jednu saobraćajnicu iz 2010. godine koja povezuje grad Šabac i Sremsku Mitrovicu, što nam je omogućilo da nadomestimo taj nedostatak samog autoputa. Šta je suština? Suština je da u Šabac dolazi
firma koja će zaposliti veliki broj ljudi.
Šabac dolazi kompanija Yazaki iz Japana koja dugo traži mjesto za investiranje u Srbiji. Od svih gradova u Srbiji u ovom trenutku oni su se odlučili za Šabac i da to nije bio Šabac, vjerojatno bi radili još jednu fabriku u Bugarskoj.
I zaposliće koliko otprilike?
Zaposliće 1700 ljudi, mahom žena. Oni su kompanija koja ima preko 200.000 zaposlenih u svetu, preko 250 fabrika i proizvode autokomponente. Paralelno sa njima mi imamo još 7 italijanskih kompanija koje su kupile zemljište u zoni, neke su već počeli proizvodnju, neke završavaju svoje fabrike i mogu da kažem da se tu generalna slika dosta popravila. Ono na što sam ja naročito ponosan, to je što sam u prethodnih godinu dana uspeo da obiđem preko 70 domaćih kompanija i da obavim razgovore sa još toliko firmi i njihovih predstavnika da vidimo kako grad može da pomogne domaćoj privredi. Rezultat svega toga je da nam je 20 domaćih firmi kupilo zemlju u industrijskoj zoni negde oko 20 hektara i da će krenuti u proizvodnju mesa, folije, bombona, pakovanja različitih. Ja sam naročito ponosan na te šabačke firme kojih ima preko 500, to su firme koje zapošljavaju između 20 i 50 ljudi, koji imaju stabilne bilanse poslovne, jako su fleksibilni, jako dobro reaguju na krizu i na poremeće na tržištu i imaju jasan plan kako žele da napreduju. I mislim da je generalno to tema koje treba razgovarati sa privrednicima u Srbiji, kako vlada da pomogne domaćoj privredi da se razvije na pravi način, kako da se proizvodi više u poljoprivredi, da se u industriji poboljša situacija, kako da energetski sektor postane neka vrsta new deala. Vidite sad, vi u Srbiji imate 1,5 milion stanova i kuća. Da biste ih izolovali, vama treba negde oko 2,5 milijarde evra. 2,5 milijarde evra nisu tako veliki poduhvat za državu kao što je Srbija, jer vam to pokreće čitav građevinski sektor. Mi smo u Šapcu to počeli da radimo pre nekih 6 godina.
Pola zajednički, građani investiraju, pola grad.
Pola grad. I imamo preko 50% uštede energiji, smanjenje računi našim građanima, oni su zadovoljni, mi prvo smanjimo im račune, smanjimo potrošnju energije, angažujemo domaću građevinsku operativu, ulepšamo grad, odnosno te stambene zgrade i na kraju povećamo cenu nekretnina. I sad zamislite to u Srbiji. I zamislite koliko je to domaćih firmi koje se angažuju, koliko je to operative, koliko je to ljudi novo zaposlenih, koliko su uštede. Naš osnovni problem u spoljno-trgovinskom deficitu je to što uvozimo mnogo energije. Sad zamislite kad bismo imali sopstveni izvor energije, a to može da bude biomasa, i to ćemo mi upravo sad raditi u Šapcu, dakle radit ćemo toplanu na biomasu. Tako je, imat ćemo sopstveno gorivo, ne želimo da budemo zavisni od poremećaja na tržištu sa Rusijom i bilo kim drugim, ne želimo da nam neko drugi diriguje cenu, želimo da imamo svoje gorivo i želimo da grejemo naše građane na najjeftiniji mogući način. Meni je jako žao što projekat za izolaciju jednog velikog stambenog naselja u Šapcu, kada ga upoređujemo sa Beogradom, možete kažete kao kad biste sad izolovali Vračar ceo, i to vredi negde oko 2 miliona evra, taj projekat stoji kod ministarke Zorane Mihajlović već 2 godine. Ja nemam nikakvu povratnu informaciju šta će se i gde oko toga raditi, a to je grant od nemačkog ministarstva građevine. Dakle, nemačko ministarstvo građevine ima plan da postakne energetsku efikasnost i to uradi sa našim ministarstvom građevine. Mi smo se u Šapcu ponudili da budemo pilot grad zato što imamo već konkretna dostignuća, već smo uradili preko 30 stambenih zgrada, imamo neverovatne efekte.
I šta sad ministarstvo treba da uradi, a nije uradilo?
Pa ne znam šta čeka, kao što ne znam šta čeka sa nasipom i sa autoputem. Dakle, ali čeka. I ta situacija u kojoj se vi bavite medijima, a ne bavite se svojim poslom, nas dovodi u situaciju u kojoj smo danas. I reći još jednu vrlo važnu stvar koja reflektuje trenutnu situaciju. Grad Šabac ima budžet od 28 miliona evra, a mi kao grad potražujemo od države negde oko 1 milion evra iz fonda za razvoj. To je novac koji treba da bude potrošen na gradski bazen. Pored toga, mi kao grad imamo zarobljen novac u hipotekama na različitim objektima iz bivšeg sistema Zorke. Mi imamo u nekretninama upisane hipoteke na objektima koji vrede preko 3 miliona evra. U zbiru to je negde skoro 5 miliona evra nekakvih potraživanja koje grad ne može da realizuje zato što ne rade agencije, zato što ne rade službe, zato što to ne može da dođe do suda, zato što su ti procesi takvi kakvi su kod nas neverovatno spori. I sad pogledajte refleksiju na redovan život građana. 5 miliona evra koje ne možete da povučete, koje ne možete da uložite u dalji razvoj infrastrukture, sređivanje grada ili u investicije u slobodnoj zoni, u opremanje zemljišta, podizanje atraktivnosti grada ili čitavog kraja, i za to ne postoji nikakvo obrazloženje.
Slušate intervju sa gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem.
Jako je zanimljivo to da ste vi založili se za projekat koji je počeo da živi, a koji se tiče obrazovanja za razne programe. Vi sad imate jednu informaciju da je prosvetni savet glasao protiv toga da deca u osnovnim školama imaju obavezno kompjutersko obrazovanje. Neverovatna informacija u 21. veku. S druge strane, vi ste se založili da svi koji su zainteresovani pohađaju tu nastavu. Objasnite nam o čemu se radi, o kom programu se radi.
Dakle, analizom potreba na tržištu rada mi smo ustanovili da od 10 najtraženijih zanimanja trenutno u Srbiji, a i u regionu, 8 su programerska. Od tih 8 programerskih, negde oko 6 su zapravo poslovi vezani za programiranje u Java, Script ili Java programu. Pošto naše formalno obrazovanje ne pruža mogućnost mladima, odnosno deci, da se upoznaju više s programiranjem, mi smo odlučili napraviti jedan formalni program koji je interaktivan, online je, i svaki građanin Šapca koji želi može da se prijavi, da dobije pasport i da počne da uči programiranje. Programiranje je zamišljeno u 120 lekcija koje traju godinu dana. Na kraju programa oni koji savladaju program dobijaju sertifikat od strane grada i nekakvu bazičnu osposobljenost da mogu da traže posao. Ovo je program koji je vrlo interesantan, ne znam da ga ima negde drugde, ali ono što je mene iznenadilo je da smo nakon 2 meseca pokretanja programa imali preko 2000 prijavljenih građana koji su hteli da nauče. Mi smo mislili da će se prvenstveno deca prijaviti, međutim od 2000 prijavljenih 80% ili 85% su zapravo naši građani starosti od 18 do 40 godina. To su oni koji sada traže posao. Ja ću razgovarati sa onima koji su već došli do tog nivoa da su prešli polovinu programa, njih ima preko 100, da im omogućimo još dodatno obrazovanje i ovih dana ćemo razgovarati sa nekim kompanijama koje žele da se uključe u taj program. To je način da zadržimo naše ljude u Srbiji, jer takav posao može da se radi od kuće, a sa druge strane da im omogućimo da zarade više.
Vi ste radili svojevremeno i u Republičkom zdravstvenom fondu. Bilo je inostranih istraživanja gde su došli do toga da je u okviru regiona građani Srbije uplaćuju najviše u zdravstveni fond, a da je dobijaju najlošiju zdravstvenu uslugu.
U ovom trenutku zdravstveni sistem u Srbiji nisu zadovoljni ni građani, nisu zadovoljni ni lekari, odnosno medicinsko osoblje koje radi. I ne vidim da tu postoji bilo kakav plan. Vrlo je lako pogledati onu listu zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom i shvatiti da je Holandija na prvom mestu već unazad 4 ili 5 godina, da smo mi kao Srbija na poslednjem mestu. I to on sve govori. Ja mislim, dakle, i da kažem političke strukture koje su bliske, da je taj segment jedan od najvažnijih segmenata u našem društvu i mi smo to pokušali u Šapcu da pokažemo kako mi mislimo da to treba da izgleda. Kao grad finansiramo plate za 18 mladih lekara i 16 medicinskih sestara, pokušavajući da nadomestimo nedostatak zdravstvenog kadra je u besmislenu odluku o zabrani zapošljavanja lekara u zdravstvenim ustanovama. Dakle, mi smo zabranili lekarima da rade, a nismo pritom otvorili prostor da rade u privatnoj praksi. Pritom nismo izjednačili ni privatnu i javnu praksu. Nemamo kvalitetnu mrežu ustanova i nemate mogućnost da vi kao građani zaista birate. Dakle, u ovom trenutku imate situaciju da građani ne plaćaju osiguranje, odnosno poslodavci u dogovoru sa zaposlenima ne plaćaju osiguranje zato što nisu zadovoljni uslugom. Onda razliku u novcu uzimaju u gotovini pa se leče gde ko hoće. To vam govori, dakle, da nisu zadovoljni građani. Sa druge strane imate lekare koji imaju male plate, jako loš položaj, koji su ugroženi i izloženi ogromnim pritiscima. Moraju da se lekari koji rade nagrade za svoj rad, postojeće kapitacione formule, to znaju ljudi koji se bave zdravstvenim osiguranjem, nisu dobre. One su komplikovane, on vas teraju da ne radi. Dakle, oni teraju lekare da rade manje. Mislimo da to mora da se promeni. To zahteva, dakle, izjednačavanje privatnog i javnog sektora s jedne strane i s druge strane...
To je za sada odloženo, za unedogled.
Mislim da se sada u Ministarstvu zdravlja sada bave potpuno nebitnim stvarima, tipa izdavanjem elektronskih kartica ili već čime, što nam je potpuno nevažno, ili time da sprovode tihu centralizaciju u državi, proglašavajući lokalne, gradske ili opštinske ustanove za nesposobne i pokušavajući da sve to dovuku u centar, odnosno u ministarstvo, gde će se onda sa to deliti potpuno proizvoljno. Takav proces mora da se zaustavi, zato što nije normalno da vodite ni zdravstvenu, ni obrazovnu, ni poljoprivrednu, ni bilo koju drugu politiku iz jedne tačke. Jednostavno ne možete da pogodite kako treba. Zato građani moraju da imaju svest šta plaćaju i kako plaćaju i šta plaćanjem dobijaju, i to može da se uradi. To nije tako dramatično velika stvar, moramo da se ugledamo na Evropu.
Bilo je pomena i o Šapcu na vodi. Znam, to izaziva jake asocijacije na Beograd na vodi. Nisam, kad sam rekla Šabac na vodi, mislila da treba tako da izgleda. Šta će to značiti? I ako budete pregovarali sa stranim, recimo, firmama o tom projektu, dakle spuštanju na Savu, hoće li ti pregovori biti tajni ili javni? Videla sam u jednom trenutku da vas je Pokret Dosta je Bilo prozvao za netransparentno pregovaranje sa stranim investitorima i za tajne ugovore. O čemu se tu radilo? Pa je rekao da se ponašate isto kao Vučić u tom smislu.
Pa to,
tajnih ugovora i tako dalje.
Da. Evo čemu se radi. Dakle, grad Šabac ima neke razvojne projekte. Jedan od tih projekata je i Sava park. Sava park je zapravo 300 hektara zemljišta koje je uglavnom sad devastirano i nalazi se uz reku Savu. To će biti zona rekreacije, sporta, kulture i, dakle, svih onih sadržaja koji čine život u jednom gradu kvalitetnijim. S obzirom da razvijamo industrijsku zonu i očekujemo da nam se u sledeće 2 godine zaposle oko 3000 ljudi u Šapcu, ti ljudi treba da imaju kvalitetan život. Dakle, ja ću tu preneti iskustvo koje imam od svog kolege Majka Korneta iz Oklahoma City-a, s kojim smo imali solidnu saradnju. Dakle, on kaže da velike investicije ne dolaze u loše, male i nesrećne sredine. Tako da vi svojim građanima morate obezbediti viši kvalitet života, onda velike investicije prate ljude. Naravno da to podrazumeva da građanima dozvolite da se izjasne,
znači,
o svakom od tih projekata.
Dakle,
građani su se već izjasnili u ovom projektu. Dakle, dobro, projekat Sava parka treba da liči na Central Park u Njujorku ili na Bulonjsku šumu. Dakle, potpuno grad okrenut prirodi. Mi smo grad koji nema dovoljno zelenila po glavi stanovnika i moramo taj standard da dostignemo. Jedan od načina je upravo ovo. A što se tiče prigovora nekakvih partija, dakle, ja sam potpuno otvoren za sve to i sve to što može da se da i da se kaže je uvek dostupno. Ono što ne može, ali daleko od toga da ne razgovaramo sa građanima.
Doskorašnji lider Dušan Petrović se povukao, vašu korist u korist. Dakle, novih, mladih čelnika, što je svakako za pozdraviti. Opozicija je, međutim, u ovom trenutku u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Jel vidite mogućnost nekakvog objedinjavanja?
Generalno, politička situacija u ovom trenutku u Srbiji je nenormalna. Mi smo sad na jednom brodu koji se nakrivio na jednu stranu i tako nakriljen plovi. Mora da se uspostavi politički balans. Žao mi je što na našoj političkoj sceni, na ovoj strani opozicije, nema novih ljudi u politici, ali to je proces koji neminovno mora da se desi. I mi iz stranke Zajedno za Srbiju zaista svi radimo na tome. Mi smo napravili dogovor o tome da se Dušan Petrović povuče i on je član političkog saveta. Sa druge strane, predloženo je da ja budem taj koji će nositi politiku u budućem periodu i da zapravo pokažemo i drugim političkim strankama u opoziciji da treba da uđemo u nove procese. I treba da se dogovorimo oko toga šta su neki temelji nove političke ponude s kojom se izlazi pred građane. I mi intenzivno razgovaramo o tome sa našim prijateljima i u Demokratskoj stranci, sa našim prijateljima u Socijaldemokratskoj stranci, ali sa svima drugima koji su opozicija sadašnjoj vladi, zato što smatramo da ova vlada ne radi svoj posao dobro i ne radi ga u interesu građana. Mi smo vrlo voljni da razgovaramo sa svima koji to žele, a kako će to izgledati, kako će se to zvati i kakvu će formu imati je u ovom trenutku potpuno nebitno.
Da li smatrate da se mora izaći sa tom idejom o novim ljudima, u moralnom i političkom smislu novim ljudima?
Vi ste tu u potpunosti u pravu, ali moram odmah da vam kažem, dakle, za sve to postoji nekako vrednovanje građana o tome. Mi smo sa tom novom političkom idejom i zapravo sa novim ljudima izašli na prve izbore koji su bili, a to su bili sad ovi zadnji lokalni izbori, i uspeli smo da dobijemo podršku građana i da u Šapcu i dalje postoji ta politička opcija, da mi smo u Šapcu uspeli. Dakle, i tu nismo favorizovali bilo koju stranku, nego smo napravili jednu kvalitetnu listu koju sam ja predvodio i naravno drugu listu gde smo imali smog sada koalicijenog partnera koji je također mlad političar i ljudi su to prepoznali. I mi mislimo da je to recept.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa idejom da maksimalno proširi broj lica kojima pruža pomoć u Valjevu, organizacija Caritas nedavno je dobila licencu za pomaganje starima i bolesnima. Već 15 godina pomažu onima kojima je pomoć neophodna, a kako je našoj Mileni Kuzmanović rekla koordinatorka Caritasa Snežana Babić, njihove usluge trenutno koristi 60 ljudi.
Ovako, upravo ste nas uhvatili u jednom, da kažemo, jako velikom ekspanziji i proširenju, pošto smo zajedno sa gradskom upravom grada Valjeva započeli projekat razvoja drživih usluga u zajednici koji finansira Evropska unija. I mi smo startovali sa većim brojem negovateljica od 1. maja. Do 1. maja smo imali 5, koje su opsluživale oko 65 korisnika i taj deo je finansira grad Valjevo putem javnih nabavki. A dodatnih 4 negovateljice, dakle imamo ih sve ukupno 9, su zbir koji imamo za servis građanima Valjeva, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu doseći broj 100 korisnika.
Mira Malešević već 30 godina boluje od multiple skleroze.
Jelena Vene Kupar, ja sam prezadovoljna sa njom. Ja čekam kad će da mi dođe.
Jelena Grbović je negovateljica u Caritasu. Jelena, evo, šta je ono što vi sve činite za gospođu Miru?
Ja i Mira smo na prvom mjestu prijatelji već pune 3 godine. Družimo se jednom nedeljno. Prvenstveno se družimo, a onda i obavljamo neke usluge koje Miri mnogo znači, jer je Mira dugogodišnji hronični bolesnik. Ono što ja kod nje radim, kompletna njena nega, briga za higijenom, znači za Miru i za većinu naših korisnika. Mi uzimamo terapiju, lekove, pelene, vozimo ih kod lekara, vršimo kupovinu, nabavku nekih namirnica ili bilo čega što je njima potrebno.
Gospođa Badrić napominje da grad Valjevo posljednjih godina ozbiljno radi na projektu razvoja usluga servisa.
Pa tako grad Valjevo ima pomoć u kući, tako grad Valjevo ima dnevni boravak za odrasle, decu i odrasle sa smetnjama u razvoju. Mislim da će se ubrzo započeti i uslugom lični pratioc djeteta. zakonom i pravilnicima su predviđeni spektar usluga. Mi smo sada na početku i mi želimo da stvorimo teritoriju, zajednicu koja će brinuti o svojim ranjivim članovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanić.
Joseph Biden na Kosovu 17. avgusta. Srbija neće trpeti provokacije i poređene Raške oblasti Republike Srpske, izjavio Nikola Selaković. Sud u Istanbulu oslobodio 758 regruta uhapšenih u okviru istrage o pokušaju puča u Turskoj. Vladimir Putin danas u poseti Sloveniji. Sutra u Srbiji veoma toplo, do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz Beogradskog studija. Žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.